ብኻልእ ወገን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኣብ መንጎ ክልላት ዝፍጠር ሕቶ ወሰን መንነትን ብሰላማዊ ኣገባብ ክፈትሕ እናተገብኦ ብክልል ኣምሓራ ብሕጋዊ ኣገባብ ዝቐረበ ሕቶ መንነት የለን ኢልካ ምድምዳም ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዘየድሊ ምስሕሓብ እናፈጠረ ኢሎም ፕረዚደንታዊ ኣመኻሪ ጉዳያት ሕጊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ መርሃ ፀድቅ መኮነን ዝተጣየሸ ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን ሕቶ መንነትን ገለልተኛ ኮይኑ ዘፅንዖ ወሰን ሓሳብ ስልጣን ንዘለዎ ኣካልን ቅረታ ደግሞ ዘፅንዖ ውሳነ ሓሳብ ስልጣን ንዘለዎ ኣካልን ቀዳማይ ሚኒስተርን ከቐርብ እዩ ኢሎም ኣቶ መርሃ ፀድቅ ናይቲ ውሳነ ሓሳብ ስልጣን ዘለዎ ኣካል እንተ ደኣ ዘየፈፂሞ ብጣልቃ ምእታዊ ፌደራል መንግስቲ ክፍታሕ እዩ ኢሎም እውን ብምውሳኽ ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ሕገ መንግስቲ ኢፌድሪ ኣብ ዓንቀፅ 62 ንእስ ቁፅሪ 1 ከም ዝጠቐሶ ወሰን ክልላት ብዝምልከት ሕቶ እንተ ደኣ ተላዒሉ እቲ ጉዳይ ብስምምዕነት ዝምልከቶም ክልላት ይፍፀም ይብል በዚ መሰረት ነቲ ሕግን ስርዓትን ተኸቲልና ሕቶና ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቀፂሉ ድማ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣቕሪብና ኢና ይብሉ ኣቦ እምበር መምለስ ኮሚቴ መንነት ወልቃይት ኮነለል ደመቀ ዘውዴ
ኣንቀፅ ጠቅሰን ሕግን ኣስደግፈን ፔቲሽን ኣሟልተን
ዓንቀፅ ጠቒስና ሕጊ ኣደጊፍና ፔትሽን ኣማሊእና 2007 2008 ዓ.ም ጀሚርና ሓቲትና ኢና እዮም ዝበሉ ነቲ ጉዳይ ክከታተልዎ ከም ዝፀንሑ ዝገለፁ ተንታኒ ፖለቲካ ኣቶ ቹቹ ኣለባቸው ነቲ ሕቶ ዘጠናኸር መረዳእታ ኣብ ኢዶም ከም ዝርከብ ኣብ ቀረባ ምስ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ነይሮም
በዚ ጉዳይ ላይ ራሴ ማጣናዊ ጥናት ስለነበረ ከወልቃይት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮች በሰነድ የተደገፉ ማስረጃዎች ሁላ በእጅ አሉ።
ኣብዚ ጉዳይ ዘካይዶ መፅናዕቲ ስለዝነበረኒ ምስ ወልቃይት ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ብሰነድ ዝተደገፉ መረዳእታታት ኣብ ኢደ ኣለው። ንኣብነት ህዝቢ ወልቃይት ሕትኡ ብሕጋዊ ኣገባብ ኣየቕረብን ዝብል ኣብ ኢደይ ዝርከብ ሰነድ ከም ዝሕብሮ ግን ናይቲ ህዝቢ ወኪላት ዝፈረሞ ጥርዓን ኣሎ ናብ ትግራይ ወሲዶም ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ኣቕሪቦም እዮም ዝበሉ እቲ ኮሚቴ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘቕረቦ ጥርዓን ኣብቲ እዋን ኣፈ ጉባኤ ንዝነበሩ ኣቶ ያለው ኣባተ ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝፀሓፍዎ ኣብ ኢደይ ኣሎ ይብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ኣምሓራይ ብሄርተኝነት ተኸታታሊ ፅሑፋት ዘቕርብ ኣቶ ጌታቸው መኮነን እዚ ኮይኑ እናሃለወ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ብክልል ኣምሓራ ሕቶ መንነት ብሕጋዊ ኣገባብ ኣይቀረበን ክብላ ኣብ ቀረባ ምግላፀን ኣቆጢዕና ኣሎ ይብል ኣቶ ጌታቸው ወይዘሮ ኬርያ ከምዚ ኢለን ነይረን
ሶማሌ የለን ኣፋር የለን ትግራይ የለን
ካብ ሶማልያ የለን ካብ ዓፋር የለን ካብ ትግራይ የለን ካብ ክልል ኣምሓራ እውን የለን እየን ዝበላ ኣቶ ጌታቸው ግን ወይዘሮ ኬርያ እቲ ሓቂ እናፈለጣ ዝቐረበ የለን ምባለን እቲ ጉዳይ ተሸፊኑ ንምሕላፍን ንህዝቢ ኣምሓራ ምንዓቕን እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ጉዳያት ሕጊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ መርሃ ፅድቅ መኮነን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ይመሓደሩ ዘለዉ ናይ ወልቃይት ፀገዴ ጸለምቲ ሰቲት ሕመራን ከምኡ እውን ቀደም ኣብ ትሕቲ ክፍለ ሃገር ወሎ ዝነበሩ ከባቢታት ራያ ናብ ትግራይ ምእታዎም ጭቕጭቕ ፈጢሩ እዩ ኣብቶም ክልላት ግን ፈጢጡ ዝወፀ ምስሓብ ኣይነበረን ኢሎም
ክልሎቹ ያን ያህል ጎልተው ሄደው በሁለቱ መካከል አለመግባባት ኖሮ ውዝግብ ውስጥ በሰፊው ገባ።
ኣብ መንጎ እቶም ክልላት ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ናብ ምስሓብ ኣትዮም ኣይፈልጡን ክሳብ ቀረባ ግዜ ነገር ግን ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ናብ ክልል ኣምሓራ ንጠቓልል ዝብል ብዘይስሩዕ ሕቶ ካብ ዘቕርብ ፀኒሑ ኣሎ ካብ 2008 ጀሚሩ ግን እቲ ሕቶ ንቤት ምክሪ ትግራይ ቀሪቡ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ድማ ብእዋኑ ብዘይምምላሱ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምቕራቡ እኹል መረዳእት ኣሎ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘቕረቡ ሕቶ ከይኮነስ ናብ ትግራይ ናይ ዝተኸለሉ ህዝብታት ወኪላት ኢና ብዝብሉ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝቐረበ እዩ እዮም ዝበሉ ኣቶ መርሃ ፅድቅ መኮነን ኣብ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ይለዓሉ ዘለዉ ናይ ወሰንን መንነትን ሕቶታት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዝተጣየሸ ናይ ምምሕዳር ናይ ወሰንን መንነትን ኮሚሽን ተፀዋዕነቱ ንቀዳማይ ሚኒስተር እውን ብምዃኑ ጣልቃ ምእታው ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነቲ ፀገም ይፈትሖ እዩ ይብሉ።
ይህ ኮሚስዮን በቅርቡ ስራ ይጀምራል ብለን ነው የምንጠብቀው። በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉትን የማንነት ጥያቄዎች
እዚ ኮሚሽን እዚ ስርሑ ኣብ ቀረባ ክጅምር እዩ ኢልና ትፅበት ይንገብር ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ሕቶታት መንነት ኣፅኒዑ መምሕዳራዊ ወሰናት አጽኒዑ በሰብ ሙያ ተደገፉ ናይ ውሳን ሐሳባት ንቀደማይ ሚኒስተር ካቀርብ እዩ እቲ ቀደማይ ሚኒስተር ዋና አኽባር ሕግን ሰላምን ናይ ተሃገር ከመውን ጠቅላል አዛዝ ሓይልታት ምክል ሃል እዩ እዞም ሕቶታት መንነት ምክንያት ግጭት እናኾኑ ኣብ መንጎ ክልላት ምክንያት ስእነት ሰላምን ምርግጋ እናኾኑ እንተደኣ መፂኦም እቲ ጉዳይ ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ጉዳይ ምዃኑ ይተርፍ ማለት እዩ ናይ ተሃገር ፈፃሚ ኣካል ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዮም ዝበሉ ኣቶ መርሃ ፅድቅ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝስዓበ ሓደ ናይ ክልል ውሳነ ወይም ስጉምቲ እንተደኣ ሃልዩ ሕጊ ብዝእዝዞ ፌደራል ጣልቃ ክኣቱን እቲ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ክሳብ ዝብል ነቲ ክልል ኣጊዱ ተቆፃፂሩ ዘፅንሐሉ ኩነታት ኣሎ ኢሎም ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ጉዳያት ሕጊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ መርሃ ፅድቅ መኮነን ክልላት ዝተጣየሻሉ ሕገ መንግስቲ ቅድሚ ምፅዳቕ ብምዃኑ እቲ ሕቶ ንምምላስ ኣፀጋሚ ከም ዝገበረ እውን ወሲኾም ሓቢሮም
ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን ከምኡኡ ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ የለን ግን ርእቶታትኩም ክትልእኹልና ቁፅሪ ስልክ ናክነግረኩም 2022592942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና ኣብ ዘለኹም ሰዓታት ብስልክኹም ክትከታተሉና ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ ከምኡ ውን ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ኣትኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም